Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Raha be fa dia lehilahy tsy mba mpiditra am-piangonana sady mpaniratsira fivavahana. Ny zanany lahy kely kosa dia mpianatra tenin'Andriamanitra sady mivavaka mazoto mihitsy. Indray andro dia niresaka izy mianaka ka inayvokely no nitarika ny resaka. Maninona ary dada no tsy mba mivavaka mihitsy e? Hoy izy nanontany andrainy. Tsy mivavaka satria tsy misy io Andriamanitra ivavahanareo io e, hoy raha be fa tsy nakasarotra. Fa hoana ny lazany dada fa tsy misy Andriamanitra e? Tsy misy satria tsy hita izy letsy aho. Fa rehefa tsy hita angary dada dia tsy misy? Misy ve tsy ho hita e? Tsy misy izy rehefa tsy hita. Dia hoy naivokely, ka tsy misy rivotra izany izao atao an-tranontsika ato? Hoy ihany ny fanontaniany. Tsy namaly raha be fa tratrany tsy nampoziny. Hanika nitoizan'ilay zanany hoe, inona izay maso ry dada no mba hianteran'ny dada ny molotra aza tsy hitany? Raha fantatsika tokoa moa ny atsipirihan'ny mikasika an'Andriamanitra izay vavahantsika, inona intsony ny maha-Andriamanitra azy? Ny zava-dehibe aloha hatramin'izao dia ny fananantsika ny finoana, izay finoana tena marina, finoana izay mitombona, satria raha tsy misy io Andriamanitra io tsy misy ninininona hary izao rehetra izao. Izao mantsy ny voalazan'ny mpitory teny toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahadimy. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny fitombonin'ny taolana ao ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra.
Radio feony fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Miarahaban'ny mpiaino rehetra tafaraka atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Mirary indrindra ny ekipan'ny AWR mba hitondra soanao ny fanarahanao ny fandaharana, dia meno finaritra tompoko.
O maraina mihitsy any Enriko izany dia efa atia tambolo ry Solange. Iny e, ny valala tokoa moa aloha tsy azo raha tsy andriny ilika, mety ny Enriko ka.
Anga hita ary fidy fa aleo manaraina dia mahavita zavatra vao mba mody ny masoandro ka.
Ie, marina izany. Fa inona zao no ataonareo amin'ity tany efa voasa tsara ity?
Mba hanandrana mboly ovy e, zany tsy dia misy aty amintsika dia mba ho atao aloha.
Amboly ovy?
Ie.
Fa nga mety an'izany ty tany aty amintsika ity Solanja? So di aina verimaina sy fatiantoka ny Andriko a?
Mino afa mety io tany io fidy a. Efa narahako tsara ny toromariky ny teknisianina.
Ay!
Ie, efa mpotehako tsara ny tany. Ny tany misy tany manga mantsiny tsy mety amin'ny voly ovy e.
Ay!
Kanefa ty tany ity izao tsisy tany manga dia mino aho fa mety e.
Ay!
Moa ny fotoam-pambolena efa arahako tsara fa volana aprily ny tena mety.
Ay!
Ieno hoa!
Dia asiana zezika ve zany ny fambolena ovy ataon-driko izao?
Ohatra ny fambolena rehetra ary da.
Ay!
Rehefa tia omby dia mampiasa zezika. efa reo vonony reo e.
Tena vonona marany riko ka. Dia aiza ny zanakovy ambolena zany?
Efa vononao fa mbola tsy androany aloha no entina tika.
Ay,
sady mbola misy fomba fambolena ara-teknika tena mahomby e. Amin'ny elanelan'ny volo io de mbola anao an'izay aloha. De rapitso vo tena mamboly avy hatrany.
Ary tena ohatra an'ireny efa mpamboly io vo maty any ireny mihitsy orsolange amin'ity le hoe fahaizana ny pitsopitso ny kino.
Ka rehefa anao ihany very fidy tsy alao atao amin'izay tena izy mba tsy ho aimberimaina araka ny lazainy seteo a.
Izy aloha. De efa miomana fa raha mety io volo iovy ataon-driko io.
De ahoana?
Ilahatra ila torohevitra ty amin-driko ny eto an-tanàna. Izy any dadavin-driko tsy amboly iovy ao ka.
Yes, tsy olona ny zaniko. Ny sofianatra ranadao ô.
Ay, ary aleo tonga de makatombo mijery eto. Amin'izay a tsika tany lasa mpampiofana.
Zany ô.
Amin'izay mba misasaka. Zaraina roa ny satabokatra omen'ny olona amin'izay. Inao ve?
Yes, erfi de tsy olona zany fa enaro tsara fotsiny e.
Edray, za matao ohatrandriko e.
Tantara nosoratan'ny soanitra no narahanao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Mbola iresaka mahakasika amin'ny volo iovy hatrany isika. Raha tsy aivina dia tany potika tsara somary mamasopasika no mety amin'ny volo iovy, fa tsy mety aminy ny tany misy tamin'ny manga. Ka raha te hamboly iovy izany ianao dia izay ny fepetra ny tany. Fa ny baiboy ihany koa dia tena mety amin'ny volo iovy. Andeha hotohizantsika ho resahana ireo tsara ho fantatra amin'ny volo iovy. Miaraka amintsika eto an-trany Andriamatofaly Alain sy ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakoto Manampisoa. Miaraba tompoko tonga soa eto amin'ny studioan'ny AWR.
Miaraba antsika mpiaino ray androany dia resadresaka indray tsika nikasika ny fambolena ovy.
Ia, efa fantatra Andriamato Dera ny tany mety amin'ny ovy. Efa nilazainao teto ihany koa fa ny volana aprily no tsara indrindra ambolena ovy. Araraotina dia ny etiam-piandohana hoe volana inona izany raha aprily no ambolena azy a no miakatra ny voly ovy.
Volana ho zany a no fiotazana an'io raha fanamboly volana aprily ianao. Zany hoe ny ovy zany a ny fotoana faharetany dia telo volana ka hatramin'ny efa volana dia efa matosady ny ovy. Anisan'ny aingana ihany koa izy io a, kanefa eo amin'ny fikarakarana anazy a dia tsy zavatra atao kotoatoa ihany koa fa mila olona manana finiavana, satria ny ovy a matoa ianao manana vokatra betsaka ho azy tsara, dia averimberiko foana hoe manana sakafo tsara io ovy io takanao ihany a.
Eo amin'izay hoe sakafo tsara, azoko antoka fa zezika ny tianao tenenina. Zezika manao ahoana re?
Rehefa tsy tsara ny zezika ataontsika indraindray tsika mety eritreritra hoe rehefa fakofako de mety foana, fa misy ireo element na hoe kasinga ilain'ny ovy a de hoe ahitana an'le hoe azota, fosforo, potasioma. Ka raha ohatra ka tsy mahafeno a nyreo fepetran'ireo zezika ireo a lay zezika ampiasaintsika dia mety andringa ihany a lay famokarantsika an'le ovy. Fa raha complet kosa le hoe azota, fosforo, potasioma de sady tsara ny tahoan'ilay ovy a, tsara ny raviny a, de tsara ihany koa ny vodiny. Zay ny mikasika an'ilay hoe zezika, satria raha nyresaka tanytsika any a dia ny tany a tsy maintsy mila zezika raha mboly ovytsika. Eny fa na de efa masaka be raha ny taninao de tsara ovy tsara, fa io zezika io de manampy ihany koa manamaivana an'le taninao a mba ahafahan'ilay fakan'le ovy a mivelatra tsara sy misokatra tsara rehefa mamody le ovy.
Ia, mazavy izay. Manahoana indray ny zanak'ovy tokony ho volena?
Ny ovy a de mariako etona fa ny tsara indrindra amin'ny ovy dia tsy tokony hosolahana ny mamboly azy, ny zanak'ovy zany. Tena mampiditra mikroba amin'ny ovy mihitsy zany ny fanasolahana ny ovy. Ho an'tena mpamboly ovy de mahatsapan'izany. Andray sika entanny andeha taoko hoe ilana tsiny fahirana be loatra de hoe zaraiko ty satria misy masony maromaro miara-mitsireto de afaka misy masony anankiray koa ty mahavita ray. Mety ozy ianao mety ho tsara zay kanefa misy fiatraikan'zay ao amle tokony ho vokatra azo rehefa avy eo. Fa ny tsara indrindra zany a de tsy tokony hovakinao lay zanak'ovina misy masony maro ao.
Zava-dehibe indrindra zay. Rehefa amboly ary de manao hoana indray ny tokony ho elanelany.
Kasika ny elanelany za dia manantitrantitra atsika fa ny elanelana de raha tena hoe anaraka ny tena idealy le elanelantsika dia efapolo ny elanelan'ny fototra, ny elanelan'ny linina kosa dia 70 centimetatra. Zay le izy raha tena anaraka teknika sika. Fa misy ihany kosa nefa ny teknika zay efa nazatra atsika raha ohatra ka efa nanao ihany tsika ny fa natsaraina. Misy teknika raha vao tsy manaraka tsipika isika de manaraka n'lay lava kovy zay efa nentin-drazana de na izany ara de mba tokony ihanytsika ny a anaja elanelana kely a mba afara fa akaika de ny 50 centimetatra sy ny 30 centimetatra. Zay zany ho an'ny elanelan'ny fototra ovy.
Mankasitraka tompoko. Ny fotoana moa manapetra fa hofaranantsika indray aloha zay resadresaka mahakasika amin'ny voly ovy izay androany. Tsy maintsy mbola tohizantsika izay a mba hahatonga antsika aomby rehefa mamboly ovy. Isaorana Andriamatofaly Alain sy ny teknisianny fambolena Dera Rakoto Manampisoa ny zara malagasy ireo traikefany amin'ny fambolena ovy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy atrany ny AWR. Zohanitra Sirilano ny farimbona nahatotosany fandarana asa sy tontolo iainana dia mirary fahombiazana amin'ny asa tsara tao hitantsika ny Andriamanitra.
AWR
telefony 03406 797 62.
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ry mpiaino malala, faly miarabanao indray ny namanao Andriambavonjerinay sy ny namanao Sama zay mikirakira amin'ny vatamaro bokotra atao anatin'ity fandaharana ity. Mialohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra, andeha hanondrika ny lohantsika isika angataka fanahymasina. Ray malala, tsara sy masina indrindra an-danitro, midera sy mankalaza ny anaranao indray izay satria mbola tantananao sy mbininao tratro fotoana izao. Tonga amin'ity fotoana zay hizarana ny teninao ity amin'ireo namana mpiaino rehetra, misaotra Ray malalo. Ka ny angatahanay dia mba hanokafanao ny fo mampanahanay mba handray ny teninao amin'ny fomba mahitsy sy marina ary mangataka anao mba hiditra an-tsehitra ho an'ireo mpiaino tsirairay avy mba hatakatra ny tianao ambara aminy ka ho tonga fiainana ho azy zany. Tonoany sy angatahany amin'ny anaranao Kristy miaraka amin'ny famelan-keloko izany vavaka izany. Amen. Andeha sika ripiany malala nokatra ny baiboly ka amaky izay hita amin'ny obolana toko faharoambiroapolo ny andininy fahaenina. Obolana toko faharoambiroapolo andininy fahaenina, andininy malaza izy io efa haintsika tsy anjery mihitsy aza dia manao hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza ka narehefa antitra azy izy dia tsy alaminy izany. Tontolo ny fampianarana ny zaza io dia tontolo tena anisan'ny manahirana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Kanefa tontolo izay tsy maintsy atrehany ray aman-dreny ao anatin'ny hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy mba hahatonga ny zaza andeha amin'ny lalana tokony alehany. Fa inona moa ilay hoe lalana tokony alehany io? Be dia be ny ray aman-dreny mihevitra fa ny lalana tokony alehan'ny zaza dia ny lalana izay hevery ny tenany fa izy sy marina, ary izany no mahatonga an'ireny zaza ireny hoe rehefa ao anatina vondrom-pivavahana anankiray ny ray aman-dreny dia tsy maintsy ao koa ny zanany. Ary misy ara dia ray aman-dreny misahateny mihitsy hoe raha vao miova amin'ity finoana izay efa napetrako tya dia tsy zanako intsony ary tsy mandovaha intsony, satria ity no lalana tokony alehanao zanako. Raha vakitsika tsara ny tenin'andriamanitra dia izao ny voalaza hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza, fa tsy ny teny izy hoe zaro amin'ny lalana everinao fa tokony andehanana izy. Zay ny mahasamihafa ny fomba fijery amin'izao fotoana izao. Ary izay fahasamihafa ny fomba fijery izay no mahatakona ny fahamarinana rehetra, satria misy ray aman-dreny sasany mihevitra fa ny fotom-pampianarana izay efa noraisiny tamin'ny razana dia izay ny tokony alehan'ny zaza. Misy ray aman-dreny sasany mihevitra fa rehefa nanana fanomezam-pahasoavana anankiray izy dia izay fanomezam-pahasoavana nomena azy izay no tokony alehan'ny zaza. Tsy izany anefa ny tenin'andriamanitra. Fantatsika tsara fa ny zarazain'andriamanitra ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, ary izany fanomezana izany a dia tsy ianao ray aman-dreny no manome an'izany fa Andriamanitra mihitsy no manome an'izany. Ka raha manery ny zanantsika isika andeha amin'ny lalana mikasika ny fanomezam-pahasoavana ohatra izany dia mandika ny tenin'andriamanitra isika, satria tenin'andriamanitra dia milaza fa fanomezan'andriamanitra reny fahalalana toejavatra ireny. Andeha ingantsika hamaky izay hita ao amin'ny Eksôdôsy toko fadimy amin'ny telopolo, ahitantsika tsara mihitsy a hoe avy amin'iza moa ny fanomezam-pahasoavana, ianao ray aman-dreny ve sa Andriamanitra ny manome izany. Ao amin'ny Eksôdôsy toko fadimy amin'ny telopolo andininy fahafolo sy ny faraika ambin'ny folo izao ny vaky ny teny amin'ny alalan'i Jesosy: ary aoka ny endry rehetra eo aminareo ho avy ka hanao izay rehetra nandidiany Jehovah, dia ny taberna kely sy ny lainy sy ny firakony sy ny farangony sy ny zanakazony sy ny barany sy ny andriny sy ny faladiny. Mba hatanteraka an'izany zavatra izany nefa dia nomen'Andriamanitra fahalalana ny olona, dia jerentsika eo amin'ny Eksôdôsy toko fahiny amin'ny telopolo andininy voalohany: dia hiasa Bezalila sy Oliaba ary ny olona endry rehetra izay nomeny Jehovah fahendrena sy fahiratan-tsaina, aizany ianao ny asa rehetra ho amin'ny fanompoana ao amin'ny fitoerana masina arak'izay rehetra nandidiany Jehovah. Mazava tsara izany fa Jehovah no manome ny fahendrena, Jehovah no manome ny fahiratan-tsaina. Ka raha miteny izy hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza, dia mazava fa tokony ho zarinao amin'ny lalana izay nolazain'Andriamanitra fa tokony alehana izy. Ary eo matetika ny tsy mampitovy ny hevitra ka tsy mazava tsara amin'ny sasany mahatonga azy hanery anaraka fomba fisainana anankiray na fomba mpivavahana anankiray na fomba izay netim-paharazana anankiray. Nahoana no amin'ny zaza no hitenana an'Andriamanitra an'izay zavatra izay? Mazava fa ny zaza dia mbola ao anatin'ilay hoe fandraisana ny fahamarinana rehetra. Na tonga an'i Jesosy ny teny mihitsy hoe avelao ny zaza anatina fazararana fa any toazy ny fanjakan'ny lanitra. Izay tahaka ny zaza no mahazo ny fanjakan'ny lanitra. Eny, satria ny toan'ny zaza dia mora mandray ny tenin'Andriamanitra ampahatsorana, ary ny lalana tokony alehany izany dia izay mitondra azy amin'Andriamanitra, izay mitondra azy ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra eo amin'ny sehatra rehetra, izay mitondra azy ho amin'ny fikatsahana ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny tontolo iainana izay misy atsika, tontolo iainana izay ahitana taranjam-pampianarana be dia be, ahitana fomba fivavahana be dia be, ahitana anara-piangonana be de be, ahitana fanazavana mikasika ny soratra masina be dia be. Inona ary zany ny lalana tena tokony alehany zaza? Fandresen-dahatra zay omenantsika ry mpiaino malala dia tsy misy afatsy ny fandresen-dahatra avy amin'ny soratra masina ihany. Tsy misy afatsy ny fahalalana zay atotry ny soratra masina ihany fa tsy misy hafa. Ka raha ohatra anabe ny zanatsika isika anoro azy ny lalana tokony alehany dia tsy maintsy manomboka amina hetsika anankiray izay ataontsika isika. De nga itsika hijery ny voasoratra ao amin'ny jaona toko fahadimy, jaona toko fahadimy, ary andeha ho vakitsika ny andininy fahasivy amby telopolo. Efa voalaza matetika ihany koa ty teny ity fa zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy: dinihinareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, direny no manambara ahy. Le hoe dinihina io de hoe voalaza ihany koa hoe diniho, dinihonao ny soratra masina. Ny lalana zay tokony ale zany de ato amin'ity soratra masina ity no ahitana azy, satria makaiza moa ny lalana andehanantsika? Satria ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay. Lay lalana tokony ale de zay la lalana mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay, fa tsy mitondra ho amin'ny voninahitra na ny laza eto ambonin'ny tany, tsy mitondra amin'ny fananana arena eto ambonin'ny tany, fa mitondra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ny lalana zay andehanany zanantsika amin'izay fotoana izay dia marina fa lalana zay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ka de lavorary tsara. Fa tokony ho lasa fisainana antsika raha nandinika lalana anankiray ho anjanantsika de tsy nitondra fahombiazana, isika ray aman-dreny tokony andalina anadiady rehefa misy ny tsy fahombiazana zanantsika. Matetika mantsy dia afatratra amin'ny zanantsika avokoa ny tsy fahombiazana rehetra, kanefa raha mieritreritra ianao zay nanabe azy move araka ny lalana zay tokony alehany tokoa no nanabeazanao azy. Ry mpiaino malala, tontolo iainana sarotra ho an'ny vanim-potoana ny fampianarana izao diavintsika izao. Aokantsika andinika sy andanjalanja tsara ny tena famarinana sy ny lalana tian'Andriamanitra izorantsika, ka mbola hiazo no izany lalana izany azontsika manabe ny zanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aokantsika mbola hijoro mahatoky tsara eo anatrehan'ny famarinana rehetra, fa tsy tsika indray no tonga môdely ratsy zay ho vakiny ny zanantsika amin'ny alalan'ny fomba mampanaontsika, amin'ny alalan'ny fitenintsika, amin'ny alalan'ny fisainantsika, amin'ny alalan'ny fomba fieritreretantsika, dia aokantsika mba ho tonga môdely, mba tsy ho diso lalana ny zanantsika sanatria, fa mba hanana ny lalana zay itiavan'Andriamanitra andehanany. Ka azahoany mampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay atolotr'Andriamanitra azy ho amin'ny asan'Andriamanitra, ho amin'ny fanitarana ny fanjakany eo anivon'ny fianakaviany. Manana olana ianao satria sarotra ny mitaizany zanakao, dia tsotra ihany ny valiteny zoatra masina. Aoka ianao angataka ny fanahymasina mba anampy ianao anatin'izany fitaizany zany, mba azahoanao mahita ny toko sy andininy zay tena mifanaraka tsara mitadiavin'ny zanakao. Amin'izay teny izay indray no ifanaovantsika veloma ry mpiaino malala amin'ity androany ity. Manao velomanao ny namana Samy nazay nikirakira ny vatamaro bokotra, ary manao velomanao amin'ny fotoana manaraka ny namanao Andriambavonjarinay vao mametraka ny fiainanao amin'ny tompo ny fahasoavany ane ho amin'ny tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandaharana izao. Amen.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Fasalamana voan'ny fandalina korokolo isan'andro fafolamena,
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako,
alalana ho zava-kendrena.
Amen.
Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafaraka indray atao anatin' izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Koa dia fifaliana no iarabananao miaino amin'izao ora izao indrindra. Ity ampanomboana dia tsy adino ny mivavaka ho an'ny fahasalamana izay tena izany zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika.
Misaotra anao zahay ray eo fa mbola afaka andray ireo toro lalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampiontsy tsirairay mba ampihatra ireo toro lalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'nympanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloka izy ireo raha toa ka nisy tsy rambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy eo ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen.
Minso mahatoky isika fa hanasitrana ny rofo rehetra mahazo antsika Jesosy satria ilay dia kapoka taminy hoy ny bokyny Isaia no nahasitranana antsika ho tanteraka amintsika rehetra ny izany.
Sady marary no mahamenatra.
Olona mihitsy ty tara lavity ka ianao dia izao foana.
Taiza koa nisy tara teo fa ny olona ny lasa loy raha intavy ara-potoana tsara foana ary flora
everinao iandry ianao eo angangy amira fa ataovy tsara ho vita ihany ny soratr'olona. Za kosa aloha raha efa vita ny fisoratam-panambadiny ry da vo tongany de iverina ody a fa tsy hanalabarabatana hoe isakafo any ray marinye.
Ee, tsy sitary zany eo ah. Sady tsy miverina mody zany fa misakafo raha matotya. Andaory flora, to ianao ndray tiny no andrasanako.
Marenina eo e.
Andianye. Le lampy de posty hoe flora
enao koranga fa tsy vo nentinao vo io ve
ka iza le izy ty hoe
zary tsy nietsika teto ampandriana fa tsy anao no mivezivezy eran-trany io fa inona mazo anao e ahoana no ahitako lampy de posy raha intavy a le rangaty le retsy tsisy atoriana mihitsika aanka
ay mba mifoaza moro flora fa marary ny ahy flora
fa marary ahoana ianao raha intavy a
dayday
zay indray ianao le tsy mahita tory de mamoroporona nyity rehetrarehetra ity mba hifoazany ray trano a
tsy le retsy ty vo tena izy fa mifoaza moro flora tena mariny tena marary be ho any vavoniko ve sany kiboko tsy haiko tsony fa tena marary marina ato e kay kay le retsya so de zany ary ny hoe ho fatory flora
marenina eo fa za miteniteny foany eo raha intavy a
kay e ay
aiza koa nisy arety kibo afaty aiza tsara hoe za ny faritra marary zany
eto e tsy haiko efa vombo ve ho asa kibo e gay Sato otrany ty andoby rany ni aje. Ali rycia. So ten tiran rift. Oka lufa stana kutsun tir flora. Die vai.
Ora Italia.
Oni.
Nana won. Na soina sa.
Die na marare amarna fatsvaje vaje. Andao any amin'ny dokotera raha Flora fa tsy atody maraina tsony ara izao aretiko izao mariny. Andao moe.
Eh, andao aingana de aleo foazana zareo atsetsy mbo hiaraka amintsika fa fantatra zay mitranga amin'ity alitika mariny.
Marary ae vonjeo e. Eh, izay atao mety daholo fa andao aingana fotsiny.
Esy raha intavy.
Fa inona koa no mampimiany Flory? Ny olona ary mbanarariko Fleritsy.
Tsy tena ianao ny mihezako na de mampimia ihany ary ianao fa nyfihetsika zareo tatsetsy moa e.
Fa ahoana oro zareo Flora?
Hoe hay tsy fahalefona kany ny tiana azo anao fa nitakerikerika nampimi mihitsy ry zareko a.
Fa baraka Flora.
Taitra izy nalahelo sady hoy izy hoe vo antenda n'izany raha intafy.
Oalerisya. Fa baraka ry Flora tena marina.
Eny aloha e.
Oadray marina raha mba havita hifanena amindro zareo ao tsony.
Ka ho aiza ndray zany lalana.
Ehe, tsy azoko any hoe inona ny tena nahavoa nefa ohatra ny tsy de nihinana akory any a tany amin'le soratra ry dafy tsy ianao ve
aza mba matavy filaza sy beresakeo raha intavy a.
Ianao ve
hita ianao ary tsy mifidy mihitsy fa zay hita rehetra de noalina daholo.
Inona ingeo
tsy hita. Tsy fantatra hoe zaka sa tsy zaka le sakafo fa zay hita rehetra de nohanina daholo.
Ka
ny tapotapohany nahita ny sakafo ndry zareo tany andrenivohitra tany. Aiza moa no alevokany zao voka ny afabaraka ny tetia tanàna.
Aiza matao ohatra fa tsy anao ohatra ny renintsony ary Flora.
Tsara zany.
Mafy de mafy innahazo a iny.
Eny aloha e. Ohatrany reny ho faty reny mihitsy sinaoko.
Iny no tena hoe aretina sady marary ny mamenatra ka ianao ve ahony.
Ie
i
hitako mihitsy aloha e.
Tsy anao tsony aka.
Tsara rehefa nandray lesona raha intavy eo mba lanjalanjao tsara ny sakafo hohanina manomboko zao so amoazan'olona sy anangonana ny tia tanàna ndray loza. Marina tsy tena ataon'ny olona gazety ianao nefa rany.
Zay Flora.
Marina kosa ary zangy.
Ny olona rehefa tsy avoadrindrina mbola raha ndatsa ihany le resy.
Esy raha itavy e.
Tsy anatrika raharahan'olona itia tanàna ntsony ahy e.
De tsy hisakafo zany.
Ianao solotena manomboko zao.
Andray.
Iry izay mihitsy
fa ino ny tilazainao raha intavy.
Zay ho a
fa ngatsy hoe andanjalanja sakafo manomboko zao e. Sady aretina mety ahazo ny rehetra zany raha intavy fa inona ary ty.
Ehe, tsy andeha tsony aho aho manomboko zao ianao ove.
Esy de efa hoaniko rery zany ny sakafo
le retsy a.
voanitra no nanoratra ny tantarana ranao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Isan'ny aretina tsy tandritandritsika ny tsy mahalevi-kanina, kanefa rehefa miatra ny tsy fahalevona-kanina dia tena mafy ny fiatraikany amin'ny vatana. Indraindray a to mahamenatra ny laza hoe tsy nahalevi-kanina satria so lazain'ny olona hoe tendan-kanina, kanefa misy antony maro ny mety hiteraka tsy fahalevona-kanina, na dia mety ho sakafo eritreretina ho tsy dia betsaka loatra aza no nohanina. Aoka ho tsarontsika fa miainga eo amin'ny vava ny sakafo hohanina dia mandalo ny lalakanina izay vao tonga any amin'ny vavony, ka raha misy olana izany ao amin'ny aty vavao dia efa mety ho antony iray hitarika tsy fahalevona-kanina izany. Raha tsy teny afa-tsy ny hoe simba ny nify dia mety tsy ho voatsako tsara ny sakafo. Maro tamintsika angamba no efa nitrangan'izany hoe tsy fahalevona-kanina izany na nahita olona niaran'izany. Ny tranga mety hiseho rehefa tsy mahalevi-kanina ny olona iray a, dia misy ny malolohy, misy ny mandoa mihitsy, misy ny miseho amin'ny endrika hoe fanina, misy ny ohatra ny manavy mihitsy, ankoatran'izany a ny aretina manjoa ny vavony sy ny kibo. Fa ankoatrany hoe sakafo tsy voatsako tsara dia mety hiteraka tsy fahalevona-kanina ihany koa ny fihinanana aingana. Rehefa maika iny izany ny olona ka mihinana aingana be dia mety hiteraka tsy fahalevona-kanina izany. Ny fiovavoan'ny ora isakafoanana ihany koa izany hoe tsy ora ara-dalàna ny ora hihinanana dia mety hitarika amin'ny tsy fahalevona-kanina ihany koa izany. Ny rarin-tsaina ihany koa dia mety hahatonga ny olona iray tsy halevi-kanina, antony avokoa izany rehetra izany. Fa ny karazan-tsakafo hoanintsika ihany koa dia tena mitondra amin'ny tsy fandevona-kanina. Manabahiny zaritompon-trano ny fandaharantsika, mety ho azonao an-tsaina angamba e? Andao ampandrosoantsika avy hatrany ary izy miaraka amin'ny namana Rila.
Azo lazaina hoe tsy vahiny intsony ny dokotera raha zafin-jatovo hary zava-kolgaty, satria izy a efa mpiara-miasa tsy mahafoy mizara ny masoa ho an'ny mpiainitsakanavaka eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Miarabanao dokotera, tafaraka indray ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako. Inona ny vaovao entina ho an'ny mpiaino antsika?
Miarabantsika rehetra mpiainony radio AWR, androantsika dia jery manokana mikasika amin'ny fandevonan-kanina.
Inona dokotera ny tena tsara ho fantatra mahakasika ny fandevonan-kanina?
Rehefa misakafontsika dia eo amin'ny vava no ampidirina. Hiara-ny asan'ny nify sy ny rora iny sakafo iny a, avadibadiky ny lela miaraka amin'ny rora tsakotsakoany nify a, dia potika. Isakafo iny avy eo dia midina makany amin'ny antsoina hoe œsophage lalakanina izy io, avy eo dia midina makany amin'ny vavony. Ao amin'ny vavony no mamotika azy bebe kokoa noho ny asan'ny ranom-bavony ilay antsoina hoe suc gastrique. Mariana fa ny aty na ny foa dia mamokatra bile izay mandeha any amin'ny tsinay kely na ny intestin grêle. Ny sarakaty koa na ny pankrea dia mamokatra tsiranoka antsoina hoe suc pankreatika makany amin'ny tsinay kely ihany koa. Ka ny sakafo voahodina ao amin'ny vavony, izany hoe potika avy ao amin'ny vavony, dia ao amin'ny tsinay kely no ovan'ny bile sy ny suc pankreatika ho nutriment, izany hoe efa potika tanteraka. Iny avy eo no makany amin'ny ra. Fa ny sakafo tsy levona ao vavony kosa dia lasany amin'ny tsinay be ary mifara any amin'ny fivoany na ny lavabody amin'ny alalan'ny kaka.
Hono a dokotera, mitovy avokoa ve ny faharetan'ny fandevonan'ny vavony ny sakafo rehetra izay tonga ho aminy?
misy faharetany ary samihafa ny fotoana fandevonan-kanina ao amin'ny vavony arakaraka ny zavatra hoanina. Faharetan'ny fiasan'ny vavony amin'ny zavatra miditra ao am-bavantsika izany.
Ia, afaka manome ohatra ny amin'izay faharetan'ny fandevona ny vavony sakafo hoanina izay ve dokotera? Satria hoe samy manana ny faharetany ny fandevona ny vavony sakafo izay tonga ao aminy.
Raha rano no sotrointsika dia aotra minitra no andevonany azy. Raha ovy na nantsoina hoe pomme de terre dia 50 ka hatramin'ny 20 minitra ny fandevonany azy. Ny serealy dia mandany eo amin'ny adiny 2 eo izy ny vavony izany mandevona azy. Ny henan'omby dia adiny 3 voalevona. Ny ranom-boankazo na rano legioma, jus de fruit na jus de legioma dia 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Ny vokatra avy amin'ny ronono lay tsoina hoe produit laitier dia eo amin'ny adiny 2 eo no fandevonany vavony azy. Ny legioma maharitra hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 40 minitra ny vavony mandevona azy. Tary aloha ny rano legioma fa ty legioma ventiny legioma. Ny henakisoa adiny 5 voalevona. Ny akoho henan'akoho adiny 1 sasany ka hatramin'ny adiny 2. Ny trondro 15 ka hatramin'ny 20 minitra ary ny noix ohatra ny voana mahabibo sy ireny zavatra misy karaokany ireny dia eo amin'ny adiny 3 voalevona. Hitantsika izany fa mitana ny faharetana ela indrindra amin'ny sakafo levonina dia ny henakisoa adiny 5 ary ny tsy misy fotoana fandevonana anazy fa avy hatrany dia mamantana dia ny rano tsotra fa tsy jus na rano misy siramamy.
Dia mankasitraka indrindra dokotera.
Tsapantsika amin'izany fa mitondra anjara toerana lehibe eo amin'ny fandevonan-kanina ny karazan-tsakafo hoanintsika. Koa dia anjaran'ny tsirairay a ny mandanjalanja ny sakafo sy ny karazany mba hitondra fahasalamana, hery, tanjaka fa tsy sanatria ankarary ka mety ampidi-dropitaly mihitsy ny sakafo ampidirintsika ao anaty. Ankasitrahana indrindra dokotera Razafin-jatovo Harzava Colgate ny zarany mahasoa ny fahasalamantsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manohy manaraka trany ny AWR. Itỳ mpamaranana dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina 10:30 no andraisantsika afatra manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Zohanitra sery lahno ny farimbrana totosany fandaharana arinany fahasalamako hitany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR
feon'ny fanantenana.
Ny voady taminao impiriko no ny laza fa tsy ame rina intsony reo adala sy reo fomba fanao ra tsy to iriko izao mba ho tio vinao. Si itantana ni fiainako iriko rehy ny anjakanao ratsy to
izay ilay onjany fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Dia faly mihoana aminao amin'ny alalan'ity fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra ity miaraka mionja-peo ny feon'ny fanantenana na ny radio advantiste iraisam-pirenena amin'ny teny malagasy ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Toetoetra anankiray nampiavaka ny Babilôna fahiny ary maneo ny toetra ny Babilôna moderna, ilay Babilôna ara-panahy amin'izao fotoana izao no iarahantsika mijery indray amin'ity anio ity. Anio izany dia ampianarany lesona antsika fa Babilôna dia foibeny fanompotsampy. Dia ho hitantsika fa ilay Babilôna moderna izay manohitra ny fahefan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rafitra napetrany sy ny fombafomba mpivavahana izay ekiny dia tsy samihafa mihitsy amin'ilay Babilôna fahiny. Inona ary le marika izay voafono amin'ilay hoe zava-miafina Babilôna lehibe? Inona ilay zava-miafina eo anivon'izany Babilôna izany? Ny fanompotsampy no ivo ny fanompom-pivavahana babilôniana. Zao ny vakintsika eo amin'ny Jeremia toko fadimapolo andiny fatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Jeremia toko fadimapolo andiny fatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo. Mario tsara ty andininy ity. Zao ny lazain'i Jehovah tompony maro, niara nampahoriana ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda. Ajantsika eo aloha, rehefa navelan'Andriamanitra ho babo ny zanany satria tia mahay ny zanany izy, tia nafay ny zanany izy ny zanaka tiana no faizina ho ny tenin'Andriamanitra fa io zanany foana, dia nambabo azy ny Babilôniana sy ireo firenena samihafa rehefa maditra ny zanak'Israely dia velan'Andriamanitra hitranga izany. Kanefa voafetra ny fahafahana manao izay tiana tao amin'ny zanany, dia eto izy a dia milaza mazava niara-nampahoriana ny zanak'Israely sy ny taranak'i Joda, ary izay rehetra namabo azy dia miazona azy mafy ka tsy mety mandefa azy. Andiny fahefatra amin'ny telopolo, mahery ny mpanavitra azy, Jehovah tompony maro no anarany, handahatra ny adiny tokoa izy mba hampiadana ny tany sy hampangovotra ny mponina any Babilôna kosa. Indro izy sabatra hamelyn'ny kaldeana mba amin'ny mponina any Babilôna sy ny mpanapaka azy sy ny olo-kendriny hoy Jehovah. Indro izy sabatra hamelyn'ny mpibedibedy ka ho very saina izy. Indro izy sabatra hamelyn'ny lehilahy maheriny ka hivadi-po izy. Indro izy sabatra hamelyn'ny soavaliny sy ny kalesiny mba amin'ny olona samihafa firenena rehetra ho aminy ka ho tonga toy ny vehivavy ireny. Indro hisabatra hamelyn'ny firaketany ka ho robaina izany. Ny fiantonany andro no mahatankina ny ranony. Fa tany besarin'ny zavatra voasokotra izy ary ny sampiny mahatahotra mahadala azy. Zany zany ny toetoetra anankiray mampiavaka ny Babilôna ary hitan'ireo zanak'Israely zay navela ho babo tany zany, fa tena be sarin-javatra voasokotra Babilôna ary reno ny sampiny. Manahoana nefa reny sampy reny? Zao ny vakitsika momba azy ireny eo amin'ny Jeremia toko faraika amin'ny dimapolo andiny fa fito ambe folo sy ny fito ambe fapolo. Jeremia toko faraiky amy dimapolo andiny fa fito ambe folo sy ny andiny fa fito ambe fapolo. Efa ketrina avokoa ny olona rehetra ka tsy manam-pahalalana. Mianarina ny mpanefy volamena rehetra noho ny amin'ny sarin-javatra voasokotra. Fa fitaka ny sarin-javatra nidina satria tsy misy aina ho aminy. Tsy misy aina ho anatin'ireny. Andiny fa fito ambe fapolo. Indro avy ny andro amaliko ny sarin-javatra Babilônia. Omenatra ny taniny rehetra ary ny fatiny rehetra dia mpatrapatra eo aminy. Tsy ekeny Jehovah izany. Tsy ekeny ny fanaovana sampy ny fivavahana misaran-javatra izay Babilônia ny foibeny. Tsy hafa amin'izany ilay Babilônia ara-panahy. Hitantsika eto amin'ireo andiny vakitsika teo a momba ny fivavahan'ny Babilônia fahiny. Tanteraka tokoa ve izay nolazain'Andriamanitra fa ho ataony amin'ny Babilônia? Ary anisan'ny voalaza teo fa antony anaovan'Andriamanitra an'izany a dia ny fampijaliana nataon'izy ireo ny zanak'Andriamanitra, avelany ho babo no zanany fa ny zanany zanany foana averina ihany izay rehefa tonga ny fotoanandro a hanafahana ny zanany namarana ny famaizana azy tahaka ny tany Egipta efajato taona mahery kely, dia tsy mahasakana ny zany dia tsy mahasakana ny mpilanin'Andriamanitra hanafahana ny zanak'Israely ny fanandevozana azy tao rehefa tonga ny fotoanandro. Dia tahaka an'izany koa ho an'ireo izay navela hamabo azy firenena hafa tahaka ny Babilônianina. Kanefa voalaza teo fa nampijaly ireo zanan'ireo ny Babilônianina, fa ny antony tena nanaovan'Andriamanitra didim-pitsarana manokana ho azy ireo dia ny fanompotsampy. Mahafoy be ny fanompotsampy any Babilônia. Dia nilaza miloha ny andravan'ny Mediana sy ny Persiana any Babilônia i Jeremia toko fadimapolo sy ny faraiky amy dimapolo ary ny Daniela toko faroa koa mbola nilaza milohan'izany. Ary antony iray na tonga ny faharavan'ny Babilônia io fanompotsampy io averina sy antitra anterina ihany. Ary mbola loza noho izany a dia tsarotsika ny fametavetany ireo fanaka nampiasaina tao amin'ny tempolon'i Jehova nentina tany Babilônia ary nampiasaina tamin'ny fety jentilisa nisotroana divay sy ny sisa. Ha! Mafeno kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra tokoa izany. Ka izany fampifangaroana ny fivavahana amin'Andriamanitra, ny fanaky ny tempoly amin'ny fanaky ny fanompotsampy izany a dia zavatra anankiray tena ratsy dia ratsy. Izay le fahafetavetana ara-panahy voalaza amin'ny Baiboly. Ny Babilônianina dia nino tamin'izany fotoana izany fa ny sary dia fanehonan'ireo andriamaniny. Ary teo amin'ny fivavahana Babilônianina dia tena masina ny fikolokoloana ampitandremana fatratra ny sary vongan'ireo andriamanitra sy ny fiankofana tamin'izy ireo. Ary izy ireo dia mino mihitsy fa monina mipetraka ao anatin'ilay sary vongana ao anatin'ny tempoly ireo andriamanitra ivavahany miaraka amin'ny hery voajanahary ao anatiny. Raha voarobana potika izany ireo sampy ireo a dia ny fiarovan'ny andriamanitra izy ireo mihitsy izany a no very. Izay no andraisany azy. Nandritra ny vanim-potoanany fanjakana Babilônianina vaovao dia nandositra tany amin'ny onaona tany atsy Mesopotamia niaraka tamin'ireo sary vongan'ny andriamanitra Babilônia ny andriana kaldeana Marduk apla idina faharoa mba hiaro azy ireo amin'ny tafiky ny sankeriba avy any Esria. Izay ny finoany. Kanefa tsy maharo azy ny sary vongana. Rehefa tonga ny fotoana izay nitendren'Andriamanitra amin'ny fahefana rery mba natanterahana izay nolazainy dia tsy maintsy tanteraka izany. Dia araka ny namakitsika azy teo a dia ampifanoherin'ireo mpaminany Baiboly amin'Andriamanitra mpamorona izay velona sy mpamome aina ny fivavahana amin'ireny sary tsy misy aina ireny. Be dehibe ny andiny milazan'izany eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa nampy an'izay efa nivakitsika teo ny eo amin'ny Jeremia toko faraiky amin'ny dimapolo. Jeremia toko faraiky amin'ny dimapolo andiny fadimy ambe folo fahenina ambe folo ary ny fasivy ambe folo. Dia ho vakitsika mihitsy any ny didin'Andriamanitra amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo hoe andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Eksôdôsy toko faharoapolo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahenina. Aza manan'Andriamanika hafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay any amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany, aza mikoky eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao Jehovah Andriamanitra ao dia Andriamanitra sarom-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankala nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby izay tia ka mitandrina ny didiko. Mazava ny baiko, aza manao sary ny zavatra voasokotra ho anao, dia manao izany ho Andriamanitra, na inona na inona endriny, fa tsy andefitra mihitsy Jehovah amin'ny fanaovana an'izany. Dia ampitsika an'izay ny eo amin'ny Salamo 51:17 ka hatramin'ny 50. Salamo 51:17 ka hatramin'ny 50. Volafotsy volamena ny sampony ireny, asan'ny tanan'olona, manambavy izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsofina izy fa tsy mandre, manana orona izy fa tsy manombolo, manana tanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaloa-peo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Jehovah no miteny an'izany, ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Ka raha anisan'ny tafiditra amin'izany ianao dia miala avy hatrany. Andriamanitra tsy mijery ny andro ny tsy fahalalàna, fa rehefa fantatra ao ny marina dia arao izany. Na dia lalina noho ny fiankofana fotsiny amin'ny sarin-javatra vita amin'ny hazo sy ny vato aza ny olona ny fanompotsampon'ny babilônina ara-panahy ankehitriny a, dia manao tahaka ny nataon'ny babilônina fahiny mihitsy amin'ny fampidirana sarin-javatra voasokotra ao amin'ny fampompivavahana taony io babilônina ara-panahy io amin'izao fotoana izao. Ary ny fampiasana sary ho toy ny azo ivavahana na hitsahoana araka ny filazan'izy ireo azy dia fandikana ny didy faharoa, satria mametra ny fahafahany fanahy masina, mametraka ho an-tsaintsika ireo zavatra momba ny mandrakizay izany, ary mampiena ny fahalehibiazan'Andriamanitra ho tahaka an'ilay sary vongana tsy misy aina. Tena fanimba zomanan'Andriamanitra mihitsy ane izany e. Dia nampidirina taon'ny fivavahana kristianina moa ireny sary vongana ireny tamin'ny taon'ny 1900 mba hahatonga ny fivavahana kristianina ho mora ekeny vahoaka jentilisa politika, fampitambarana ny jentilisa sy ny kristianina le izy. Indrisy fa matetika nomena ny asina sy ny aja izay tokony ho an'Andriamanitra irery any ireny sary ireny hatramin'ireo olona izay miandraikitra an'izany, ka mahatonga fitotonganana ara-panahy, mahatonga fisarahana amin'Andriamanitra, ary mahatonga ny famaizan'Andriamanitra mihitsy. Dia anjaran'ny tsirairay koa amin'izao fotoana izao ny manontany hoe inona re mety ho sampiko hoe mety ho sary vongana, fa mety ho zavatra hafa. Rehefa zavatra tianao mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ary tompohinao mihoatra noho ny fanompoana azy, dia sampy izy izay. Kosa mia mieritreritra ary manaiky ny bitsiky ny fanahy masina mba hiala amin'izany, ary anompo an'Andriamanitra velona ary izy rery any. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.